Radio Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso boswili bakwe kolanda biso oyo ngonga tukopesa kabino basango kota lingala na lulaka lwa kimia lulaka okapi. Bokuse basango, sima ya kobimisa kombo ya mwasi akokamba mbula matali ya ekolo to premier ministre, makanisi mabimi awana kuna ndeko molandi kolongo la matoite, nzambi tukopesa maso na bolayi sima tango moke. Mwokende na etuka okatanga yoko mobotama wa ekolo Chine, Mokambi wabisala na mabulu ya botimo limakele abomama kimu wa mosala moko na kambovu o etuka okatanga. Na uvira milulu misala makilobi lolekini ya bofongo lindako ya sika ya kosala mapaso na centre hospitalier Saint-Paul ya uvira. Solo, sima ya kubimisa kombo ya premier ministre mambi makotambo la lolengenini wana bilembo motuna, mokolonini akobanda kosala mpe, akokela mbula matali na ye, elembo mususu ya motuna, biyano bande kobalandi, na mituna miye miso, tolanda yango.
Oui, c'est ça. Bon, bah, nous sommes premiers à moi là, moi aussi. Mais vu l'enjeu politique, n'a pas frustration dans l'union sacrée là bas. Les amis pas si pas travailler bien. Bouchelier vice premier ministre, Babemba, Bakamere, Babati. Azana, le moment où t'es encore imposé, bango. Tous ces basali mabé, à quoi gagner là bango? À la pouvoir ou à la tête. Dans quelle fonction là, voilà. À quoi maîtriser bango? Et puis bah toujours là, Kabuya. Kabila, écoute, à tout temps en combo, facilement bon. Bon, bon, la motion là, au banga. Espérons que le président a pesé pour aller pour que à quoi gagner respect. Il y a la classe politique congolaise actuelle.
Les et Sengo d'abord, première fois que moi aussi a travaillé na place yango. Causé là vraiment au optant comme sous Mibal ba kokai ko salaté pour ya sala. Par exemple, tozo na secteur na biso ya ba est kuna, ba insécurité, na ba kwa mutu, ba mobondo, ba M23, ba FDR, donc tout ça il doit vraiment à ça l'effort moko pour que a me camper ko calmer situation.
Nasi peli makazi denge aponami asala musala malamu atia confiance na nzambe asenga nzambe pese intelligence na sagesse abongisa mboka
baliboso une fois dans l'histoire tozu premier ministre a mwasi tosepeli makasi tozo zela asala musala créer des emplois okitisa to ya dollars.
C'est au matali boponami bwa premier ministre Judith Suminwa Azali mobotamo etuka Congo Central makanisi mayambo mauti epa ya bayi société civile ya Congo Central kolekela lisanga lya bankumu balingi ete mwasi ya yambo eye atamina ebonga ya premier ministre ya République démocratique du Congo Alanda Sembo limemia peko sala mosala na polele lokola esalaka Joseph Kasavubu eye azalaka mokonzi wa ekolo na biso wa yambo na tango ya Congo belge wana bosenga bwa bayi société civile bo elobaki mwanda mikiama oboso bwanana plus riche mambo
depuis notre mission Congo central malayambo anatoya bosombi 64 après moi si to premier ministre azala motoya etuka ya Congo central tango to tondi kotonda makasi mokamu na biso ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge kaniseli mosala malamu ya mwasi oyo atia à travers na lié bilembo na programme 145 territoires et pe tozo singa ete asala na bazo mibali oyo bako komona teke mwasi azo kamba biso to pe moninga mwasi azo kamba biso te makawa me bat moko batondami na bosembo pe mosala malamu pe boboto po mboka etonga toke na liboso.
Toseli kambo l'Italie, botami bwa premier ministre kuna na etuka Equateur, société civile, esepeli na botei, mwasi na ebonga ya premier ministre, ezali mbala ya yambo, esalama na ekolo na biso. Ata kobongo, société civile elobi, bazali kozela komon, madame Judith Suminwa, kokela na lombangu mbula matadi, po abanda mosala, na boende, kamatape mikano misengeli mpo na lobiko, laba kongole, elobaki mokambi, wa société civile na etuka Equateur, Fabien Munguza, alobaki boye o elobi. Ya Paul Richard Malengela. Sango eluti motuya mikolomiye utolobi na pokwa ezali ya Judith Suminwa ndekombo ya premier ministre wa République démocratique du Congo azui ebonga na bokabibwa ekolo baike bazali kopesa makanisi na bango kobimisa mbula matadi asengeli kosala yango na eleko ya yambo mpo ete mambinyoso matambola malamu. Mokambi wa assemblée provinciale ya Tanganyika alobaki yango abanzi ete ntombwa ekozala te na bituka soki bakopesa bituka te misolo miye pito makoki eye basengeli kosalela. Elobaki mokambi wa mbula matali wa etuka Tanganyika. Tomatana etuka ituri, kozwali sali sili ya monganga mpona basi ba yebakima bitumba, bamikuta na bitando bisusu, pe bazali na bazemi, bazali kukuta na bakpokoso ya ndenge na ndenge, na site ya ISP Bunya na etuka ituri. Balobaki yango mokolo, mamo sala mibale moye sima ya mokozi wa ekolo kobimisa kombo ya mwasi, bo premier ministre na republique. Jean-Claude Lokidile, Sango Ombokayo.
Kobika na site bakim bitumba ya kigonze komi pasi mingi, mingi pona kubuzi. Zangi lisalisi pe bikakatano ya kozwa lisalisi ya mino yango eko matisa motango ya liwa ya basi pe ya bana bake. Kolanda mayebisi ya komite ya jesu ya ba deplase, mwaibale mokolo moko sima tata mokonzi ya ekolo kopona mama minisi wa yambo mukambi ya guvernement. Bakimi bitumba bazangi bilei, bisika bia pe tope ya kofanda, bazangi pe lisusu biloko bie bisunga kabango tango batanga kamakila, pe lisusu banda kubwa bango esili kobeba. Emerance madasi mukambi ya basi bana alobiete amoi bomati motango ya basi ba tango susu babotaka obanda kwa bango po ya kozanga mungu ya kokinina lopitalo. Boko so ena ezalisi lolenge moko na basiti misusu ya ituka ya ituri pona yango emongibu la matari o ezalisi koyo kukambema na mwasi atala yango na bokingi penza boe lobi Emeras Madasi. Utobunya Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Naibisa kibino na nkote la ete yoko moye ekolo Chine nkolo mpe mokambi wa kompani ya mabanga ya talo ezwami na Kambov kuna na ituka okatanga aboma maki mokolo mwamosala moko na bato basimba mandoki balata sokoto ba ebani penzate likambo liango lipesi mpasi penza na babotama ba ekolo Chine mpo azalaki moto monene kati na babotama ya ekolo Chine ba ebazwami na etandoana. Lolonge moko kuna na etuka ituri yoko mobotama wa ekolo Chine pe bamobo maki na butu ya mokolo mamosala moko pona komona mwami bale mususu pe bazoki sakie makasi bato wana balakisami musapi mabe ko zalaba mai mai ba ibabo maki bango pe bazoki saki ba punzaki yoko koli ya wolo bazalaki na yango pe bakimi na yango na biloko misusu bia talo bakendeki yango pe lokola balekaki pe na yoko mboka ezwami na ba kilometre sambo kuna pe ba punzaki biloko ba imboka na kati ya mboka wana. Tokende na etuka North Kivu lo kitola bibundeli bikasi yokana kina tongo ya mokolo mamosala mibale na nzinga zinga ya site ya Sake elobaki banzene neke. Yango esalama kimingi na nzela ya Sake Mushaki na territoire ya Masisi mpe na nzela ya Rwindi Kanyabayonga na nord ya territoire ya Rutshuru. Mai masalami kuna matatola mite na banzene neke kasi balobi bondongwani bozalaki kati ya batombo kiba M23 na mapinga ma République démocratique du Congo na ba masanga ya basimba mandoki. Lobi boko banzene neke balobaki ete masanga ya basimba mandoki kuna bazwaki bangomba ya mwabaliro vunamo mpe mianzi kimoka sima ya bitumba na ba M23 na nzela ya Sake Kiroche pe na Sake Kichanga. Bosimba ete Rwindi kinosika ezali kaka na bokambami bwa batombo kiba M23 ki esukisaki koloba banzene neke. Tosuki sabasangwa biso na etuka Sud Kivu epai wapi episkopo wa diocese ya Uvira Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe ayambaki na mokolo mamosala moko ya poso tozali ndako ya kosalela bato mapaso ezali na kombo ya Kondo Pierre Lumbi Okongo Milulu Miakobanda kosalela yango esalamaki okati ya centre hospitalier Saint-Paul ya Uvira. Ndako wana etongami na misolo mipesamaki na Moïse Katumbi Chapwe mokambi wa lisangali ya politique ensemble pour la République. Apesa kimisolo mikoki na koto kama moko na tukumi bale ya dolari ya Amerika ezali na bisali lipiso bisengeli mpona kosala batu mapaso pe kosalisa kolongonu ya nzoto. Talaka awasuka basangwelenge la kibiso kopesa bino totombeli bino bolandibola mubamana kama somalolako la kimia lolaka okapi.